Radio Liberty, Praha.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobro jutro iz Sarajevskog studija. Ovaj program nazvan je Radio 27 i nastaje u zajedničkoj produkciji sa stanicama u Bosni i Hercegovini.
Pri Radio Prijedor,
Radio Goražde,
Radio Mostar, Radio Tuzla,
Olodinski Radio X Mostar,
Skala Radio Ugljevik,
Radio Višegrad,
Studio N Livno,
Radio Zavidovići,
Radio Best Šipovo,
Studio 99 Sarajevo,
Radio Pešaj,
Radio Bihać,
Radio Konjic,
Radio Daš Bijeljina,
Radio Gračanica,
Magic Radio Milići,
Radio Velika Kladuša,
Radio Olovo,
Radio ZOS Doboj Ljuk,
Šik Radio Markonjić Grad,
Radio Cazin,
Radio Slon Tuzla,
Radio Kontakt Banja Luka,
Radio Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine,
Radio TNT Travnik,
Hajat Studio Slobodni Igman Hadžići,
Radio Osvit Zvornik,
Radio 27.
Još jedno nedjeljno jutro je pred nama i novi sat specijalnog vikend izdanja Radija 27. Standardne sadržaje uglavnom znate. Podsjećam kako se radi o temama iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta. Isto tako u stalnom smo kontaktu sa drugim birojima matičnog Radija Slobodna Evropa i čućemo neke zanimljive rubrike iz produkcije servisa na južnoslovenskim jezicima. Producent Zoran Mijatović odlučio je da nas ovog nedjeljnog jutra muzikom vrati u 80. godine prošlog vijeka. Slušat ćemo kalifornijski band Faith No More grupu koja je prva pokušala, a kasnije se ispostavilo i uspjela u rock i metal imputirati muzičke pravce za koje su mnogi skloni ustvrditi kako imaju jako malo veze sa muzikom. Mike Bordin, Bill Gold, Mike Morris i Wade Worthington, nepoznati kalifornijski muzičari 1980. godine osnovali su San Francisco band pod imenom Faith No Man. Uz brojne personalne, glavna se promjena ipak dogodila u imenu grupe, te se ona od 1982. godine zove Faith No More, a band i dalje luta sa izraženim problemom vokalnog soliste. Brojni su se pjevači okušali, a među njima i Kurt Cobainova udovica Courtney Love, no pravo se rješenje nije nadziralo sve dok se nije pojavila varijanta angažmana Chuck Moiseya, koji je 1983. godine postao i pjevač grupe. Prva konkretna stvar koja je napravljena bio je demo sa 4 pjesme koji je izazvao solidnu pažnju muzičkim krugovima, te članovi benda počinju pisati materijale koji su početkom 1985. godine završili na debitantskoj ploči We Care A Lot. Miksom funkija, repa, hip-hopa, treša, progresiva, hardcora, popa, roka i heavy metala, ova ploča iznenadila je i medije i kritiku, ali i slušatelje. Većina je bila zatečena takvim zvukom, budući da je malo ko očekivao kako se tako oprečni muzički stilovi uopšte mogu spojiti, a kamoli da to još bude i slušljivo. Introduce Yourself, druga je po redu ploča, izašla 87. godine. I na ovaj album uvrštena je malo uređena pjesma We Care A Lot, koja postaje veliki hit. Iste godine Chuck Moiseley odlazi iz grupe, a na njegovo mjesto stiže Mike Patton. Njegovim dolaskom Faith No More je, osim kvalitetnog pjevača sa karakterističnim za njihov stil muzike kao stvorenim vokalom, dobio i harizmatičnu osobu, a upravo je to grupi nedostajalo. Novi album izlazi 89. godine pod naslovom The Real Thing. Hard rock orijentisana ploča dobija sjajne kritike i popularnost grupe proširuje se na Evropu, ali i australijski kontinent, te dobija odlične rezultate na top listama. Sve to imalo velikog utjecaja da grupa dobije prestižnu Grammy nominaciju za Best Heavy Metal Hard Rock Band. The Real Thing se do kraja 1990. godine samo u Americi prodao u više od milion primjeraka, ostvarivši tako platinasti tiraž. Live-a The Brixton Academy ploča sa dotad najvećim hitovima plus dvije nove pjesme snimljena je u Londonu tokom euroengleske turneje, a objavljena je početkom februara 1991. godine. Već sljedeće godine izlazi album Angel Dust koji postiže još veći uspjeh. Druga pozicija u Engleskoj, četvrta u Austriji, deseta u Sjedinjenim Američkim Državama samo su neki od pokazatelja da je Faith No More u tim trenucima bio na vrhuncu slave. Šesta ploča, Album of the Year, objavljena je 1997. godine i zadržala kultni status benda u Novom Zelandu prvo mjesto, te je Engleskoj sedmo mjesto. Tada niko nije preozbiljno shvatao lebdeću mogućnost da bi Faith No More uskoro mogao prestati sa radom. Tome u prilog išli su i angažmani svih članova, kako u solo projektima, tako i u ostalim manje ili više poznatim bendovima. Ono čega su se njihovi obožavatelji najviše bojali službeno je objavljeno 19. aprila 1998. godine, kada je Bill Gold na brojne e-mail i fax adrese poslao poruku na kojoj je između ostalog navedeno. Nakon 15 plodonosnih godina grupa Faith No More prestaje sa radom. Ta odluka je zajednička jer osjećamo da više ne dišemo kao jedna cjelina. Članovi će karijeru nastaviti u svojim solo projektima i ostalim bendovima. Zahvaljujemo svima koji su nas sve ove godine pratili.
I'm
Slijede redovne rubrike nedjeljnog izdanja Radija 27. Vrijeme je za novosti iz oblasti elitne nauke, visokih tehnologija i medicine. Rinko Golubović je pregledao šta je to posljednjih dana objavljivano na odgovarajućim web stranicama i stručnim časopisima.
Američki naučnici sa instituta Minor Planet Center, zaduženog za praćanje asteroida i njihovog kretanja, umalo su najavili katastrofu kada su uočili objekat koji se približava Zemlji. Oni su zaključili da se radi o asteroidu koji bi mogao proći pored Zemlje na udaljenosti od tek nešto više od 5000 km, no da bi s obzirom na tu blizinu jednako tako mogao i udariti u nju. No stvari na svoje mjesto u posljednji trenutak stavio je ruski astronom Denis Denišenko. On je primijetio da bi objekat u stvari mogao biti svemirska letjelica, tačnije sonda Europske svemirske agencije nazvana Rosetta, koja je prije 4 godine lansirana kako bi tragala za kometi. Rosetta bi trebala proći blizu Zemlje kako bi iskoristila njenu gravitaciju i dobila ubrzanje na putu prema kometu Churyumov-Gerasimenko. Kolika panika bi nastala, može se zaključiti i po podatku da bi prema procjenama udara asteroida promjera svega nekoliko kilometara značio kraj ljudske vrste. Članovi međuvladina panela o klimatskim promjenama završili su nacrt izvještaja zaključkom u kojem stoji da bi posljedice globalnog zagrijavanja po stanovništvo Zemlje mogle biti nepopravljive. U izvještaju UN-ovog panela o klimatskim promjenama, nagrađenog Nobelovom nagradom, sažet je opsežan izvještaj o problemu globalnog zagrijavanja, te su istaknute smjernice plana djelovanja u predstojećih 5 godina. One se odnose na dokaze o klimatskim promjenama, njihove aktuelne i moguće buduće posljedice na život na Zemlji, te se iznose opcije koje bi omogućile konkretno suočavanje sa problemom. Idući sastanak panela održat će se sljedećeg mjeseca na Baliju. Vlade će pokušati usaglasiti se oko smjernica pregovora, čiji bi cilj trebao biti dogovor o smanjenju emisije stakleničkih plinova nakon 2012. kada ističe UN-ov protokol iz Kyota. Da li je načinjen korak prema individualiziranoj vakcini za rak? Tkivo pacijentovog vlastitog tumora moguće iskoristiti u razvoju vakcine namijenjene liječenju tog konkretnog slučaja raka, vjeruju kanadski naučnici. Riječ je o vakcini koja bi nastala u kombinaciji sa fotodinamičkom terapijom, karakterističnoj po korištenju zraka svjetlosti u aktiviranju lijekova za rak. Ovom metodom moguće je tretirati ćelije porijeklom iz tumora, te ih tako pretvoriti u vakcinu koja će stimulisati imunološki sistem pacijenta i tako mu pomoći u borbi protiv zloćudne bolesti, objašnjavaju naučnici sa British Columbia Cancer Agency u British Journal of Cancer. Do sad je metoda ovog tretiranja ćelija tumora i njihove primjene u liječenju testirana samo na miševima. Šećerna bolest koja pogađa gotovo 250 miliona ljudi u svijetu ne štedi najmlađe, istakli su stručnjaci povodom Svjetskog dana dijabetesa koji se obilježio u srijedu, a ove godine posvećen je djeci i mladima. Svakih 5 sekundi u jedne se osobe razvija dijabetes koji bi do 2025. mogao zahvatiti 380 miliona ljudi, procjenjuje Međunarodna federacija za dijabetes. Šećerna bolest širi se sve više među mladima, što je dodatni izvor zabrinutosti. Svake godine 70.000 djece mlađe od 15 godina razvije dijabetes tipa 1, čija učestalost raste otprilike 3% godišnje. Stručnjaci još nisu uspjeli otkriti pravi uzrok, ali drže da bi skup promjena koji se događaju u higijeni života mogao biti razlogom što se ta autoimuna bolest sve češće javlja u mladih ljudi i djece. Terapija aspirinom može smanjiti rizik od infarkta, ali se čini da je preventivno uzimanje tablete djelotvornije za muškarce nego za žene. Ženskom srcu one koristi. Otkriće kanadskih liječnika objavljeno je u internetskom izdanju časopisa BMC Medicine, pokazuje da žene slabije reaguju na aspirin nego muškarci. U opsežnoj analizi objavljenih studija, dr. Don Sin i njegove kolege sa Univerziteta British Columbia u Vancouveru obuhvatili su 23 klinička istraživanja sa ukupno 114.000 ljudi koja su ispitala djelotvornost terapije aspirinom u sprečavanju infarkta. U Evropi sve više životinja muče fokusima. Korištenje životinja za kozmetička testiranja u Evropi poraslo je čak za 107%. Prednjače Francuska i Velika Britanija. 24.000 pasa i 10.000 primata korišteno je u pokusima. Nova tajna istraga organizacije British Union of the Abolition of Vivisection rezultirala je otkrićem zatvora za primate u stilu Guantanamo Bay-a u blizini Barcelone i drugih odredišta u Španiji. Najveći dio pokusa u kojima su se koristile životinje su biološka istraživanja, kojima je cilj naprosto vidjeti šta se događa sa životinjom ako se podvrgne određenim uslovima. Na primjer, u Velikoj Britaniji naučnici imaju zakonsko pravo majmunima ugrađivati elektrode u mozgove preko koji snimaju njihove reakcije, učvrstivši im glave kako bi gledali u televizijske ekrane. Nema nikakve medicinske koristi od ovakvog istraživanja. Kenijski i japanski naučnici su nedavno u Keniji otkrili 10 miliona godina staru životinsku čeljust, za koju vjeruju da pripada novo otkrivenoj vrsti velikih majmuna, koji bi mogli biti posljednji zajednički preci gorile, čimpanze i čovjeka. Čeljust koja je pripadala životinji veličine između ženke gorile i ženke orangutana mogla bi biti karika koja nedostaje u evolucijskoj teoriji, smatraju kenijski naučnici. Rezultate istraživanja naučnici su objavili u zadnjem broju stručnog časopisa Proceedings of the National Academy of Sciences uz objašnjenje kako je otkriće važno jer daje vjerodostojnost teoriji prema kojoj se evolucija od majmuna do čovjeka u potpunosti odvijala u Africi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na redu su priče koje smo posudili iz drugih biroa Radija Slobodna Evropa. Prva dolazi iz Beograda, a govori o pirateriji u toj zemlji. Srbija, naime, već godinama spada u red zemalja u kojima piraterija predstavlja veliki problem. Najviše se piraterišu filmovi, muzika, softveri, ali i mnoge druge stvari, čak i lijekovi. Pripremio Želimir Bojović.
Za većinu građana Srbije softverska piraterija možda i nije tako vidljiv problem, jer broj onih koji posjeduju personalni računar nije viši od 20%. Ipak stručnjaci ističu da tako visok stepen softverske piraterije znatno utiče na državni budžet i predstavlja jednu od najozbiljnijih prepreka u procesu stvaranja Srbije kao informatičkog društva. Miša Ognjanović, menadžer za zaštitu intelektualne svojine u Microsoftu i predsjednik odbora za zaštitu intelektualne svojine u Američkoj privrednoj komori u Srbiji, kaže za Radio Slobodna Evropa da je procenat poslovne piraterije nešto niži u odnosu na ukupan procenat softverske piraterije.
Naravno, poslovna piraterija nije na tom nivou. To 78% uključuje i kućnu pirateriju i mi procenjujemo da, na primjer, što se tiče Microsofta konkretno, da je poslovna piraterija negde oko 55-60%. Naravno, ultimativni cilj koji mi imamo jeste piraterija koja je na nivou Evropske unije, to je oko 35%, i mi se nadamo da sa efektivnom primjenom zakonom u sledeće nekoliko godina da to možemo dovesti, to je taj nivo piraterije, otprilike negde na 50%.
Jedna nedavna akcija koju je sprovela Business Software Alijansa, koja se bavi promovisanjem bezbednog i legalnog digitalnog sveta pod nazivom Tajni kupac, pokazala je da piratski softver instalira 18,5% distributera računarske opreme, što znači da gotovo svaki peti vlasnik kompjutera ima nelegalni softver. Međutim, ako se uzme u obzir i takozvana skrivena piraterija, onda procenat piraterije prelazi 50%. Dejan Ristanović, glavni i odgovorni urednik magazina PC Press, kaže za Radio Slobodna Evropa da od odluke državnih zvaničnika zavisi da li će taj problem biti efikasno rešen. Prvi korak u tom pravcu jeste legalizovanje svih softvera u državnoj administraciji, kaže on.
Država mora da prvo raščisti da li ona želi da koristi legalan softver, da li možda želi da koristi neki open source softver koji je besplatan, prosto to mora negde na nivou države da se reši. Ako same državne institucije koriste nelegalan softver, kako će one onda da jure firme ili pojedince koji to isto rade?
Prema studijama analitičke kuće IDC, Srbija je 2006. godine za 2% smanjila nivo softverske piraterije u odnosu na 2005. godinu. Ipak, to je, kaže analitičari, još uvek visok nivo i država zbog toga godišnje gubi nekoliko desetina miliona evra. Miša Ognjanović ističe.
Ja bih se pozvao isto na ovu IDC studiju koja kaže da čak 59 miliona u Srbiji je nelegalnog softvera trenutno u korišćenju, što znači da sa sigurnošću može da se kaže da suzbijanjem piraterije na efektivan način Srbija u svoj budžet bi mogla da ubaci desetine miliona eura. Ja sam slobodan da kažem da bi to bilo sigurno iznad 20 miliona na godišnjem nivou.
Međutim, pored novčanih gubitaka, softverska piraterija jednako je opasna i po procese stvaranja odgovornog i informatičkog društva, kaže Dejan Stanović.
Glavna je stvar da mi kompletno, ne razvijajući tržište softvera, mi sebi sečemo jednu vrlo značajnu granu privrede koja bi mogla da bude i izvozna šansa, jer prodaja servisa i outsourcing su nešto gde mi mnogo šanse imamo i gde svaka zemlja poput naše traži sad u svetu svoju šansu, i za to je neophodno naravno da postoji normalno tržište softvera.
Iako zakoni u oblasti zaštite intelektualne svojine postoje, oni se još uvek nedovoljno primenjuju, kaže za Radio Slobodna Evropa Dragomir Kojić, pravni zastupnik Business Software Alijanse za Srbiju i Crnu Goru. On ističe da je do sada pred srbijanskim sudovima vođeno svega oko 50 krivičnih postupaka, a da za privredni prestup još uvek nije izrečena nijedna kazna.
Kao neko ko štiti prava vlasnika softvera, nismo najzadovoljni. Naročito nismo zadovoljni dužinom trajanja krivičnih postupaka koji mogu trajati par godina. Na sreću, ovim zakonom, posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite intelektualne svojine, sve se to prebacuje na trgovinske sudove, dakle u privredne prestupe, i mislim da će to biti mnogo efikasnije i da ćemo tek sledeće godine u ovo doba zaista osetiti pravo smanjenje stope piraterije kod nas kad ovaj zakon bude počeo da se primenjuje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Boj.
Go on.
nakon Beograda ćemo u Zagreb. Tamo je Ankica Barbir Mladinović zabilježila priču o značajnom porastu nasilja u toj zemlji, naročito porodičnog. Stručnjaci kažu da je i sve češća pojava da se 2-3 sedmice nakon nekog brutalnog ubistva o tome priča, a onda se ponovo šuti kao da se to sve skupa nikoga ne tiče.
Ne mogu shvatiti kako je to moguće da se tako desi, da prvi rod usmrtiti toliko osoba, a pogotovo ono maloljetno, ono djece.
Ne samo Voškionovi susjedi, cijela Hrvatska je šokirana. Mali Mauro Voškioni imao samo 2 mjeseca i ležao na kauču kraj mame, a 7-godišnja Karla pisala je te večeri domaću zadaću kad ih je rođeni stric hladnokrvno pobio, zajedno s mamom, tatom i djedom. Mirne i omiljene peteročlane pulske obitelji više nema i gotovo je sve jedno je li se nezapamćeni zločin dogodio zbog podjele obiteljske imovine ili paranoične šizofrenije hladnokrvnog ubojice, koji je, kako tvrdi njegov odvjetnik Mijo Čulić, već duže vremena živio u strahu da će ga neki ljudi otrovati.
Da su trovači ti s kojima se on mora razračunati, između ostalih trovači su bili, eto, i nažalost njegova obitelj.
Voškion je smješten u psihijatrijsku zatvorsku bolnicu u Zagrebu. Više od 3000 puljana ispratilo je jučer njegovu nesretnu obitelj. Općina je dan njihova pogreba proglasila danom žalosti, no sve je to prekasno i uzalud. Društvo je moralo ranije reagirati, jer je Damir Voškion već bio poznat policiji i evidentiran kao konfliktna, čudljiva i ponekad agresivna osoba, što je novinarima potvrdio i načelnik kriminalističkog odsjeka policijske uprave Istarske Dragutin Cestar.
Podnošena je kaznena prijava zbog kaznenog djela prijetnje prije nekoliko godina i u 2 slučaja je podnošena prekršajna prijava, odnosno zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka zbog prekršaja protiv javnog reda i mira.
Sociolog Renato Matić, izvanredni profesor na hrvatskim studijima, upozorava da je upravo to detalj po kojem se nasilje u Hrvatskoj razlikuje od nepuno manjeg u zapadnim zemljama.
Dakle, i u razvijenim demokracijama događaju se ubojstva, događaju se masovna ubojstva, ali to su ipak ljudi za koje nitko nikad prije ništa nije znao. Ali kod nas se događa da čovjek koji je opasan i za koga okolina tvrdi da je opasan i koji je prijavljivan policiji, da naprosto, evo, kao što je bio na slučaju u Petrinji, dakle, nakon svih upozorenja slobodno šeta ulicom, izvadi pištolj, ubije vlastitu suprugu i još 2-3 njezine kolegice ili napravi masakr poput ovoga u Puli. Dakle, ovaj čovjek konkretno u Puli je naprosto morao mjesecima prije biti pod nadzorom, bilo liječničkim, bilo pravosudnim, ali nije mu se smjelo dopustiti da učini zlo.
Glasnogovornik ravnateljstva Hrvatske policije Krunoslav Borovac ističe da je u ovoj godini zabilježen daljnji rast osobito obiteljskog nasilja.
Nažalost, evo, upravo u tim obiteljskim okvirima najčešće se dešava nasilje, tako da, evo, samo ove godine zabilježili smo preko 8000 prekršaja nasilničkog ponašanja u obitelji i gotovo 1300 kaznenih djela obiteljskog nasilja. Kad su u pitanju prekršaj nasilja u obitelji, onda imamo porast od cirka 9,6%. Dakle, nasilje je ipak jedna konstanta, ono je svakodnevno prisutno.
Što na ulicama, kafićima ili obiteljima, u prvih 9 mjeseci ove godine od raznih oblika nasilja u Hrvatskoj je smrtno stradalo 48 osoba, u istom razdoblju prošle godine 43. Crnim brojkama još nisu dodana imena pulske obitelji Voškion, koja je, kao i većina ostalih, pobijena ilegalnim pištoljem.
Većina ubojstava počinje se ilegalnim oružjem. Ima izuzetaka da je poneko ubojstvo počinjeno i registriranim oružjem, ali su takvi slučajevi puno rjeđi nego slučajevi korištenja ilegalnog oružja.
I u pulskom slučaju, kaže sociolog Matić, odgovarat će samo počinitelj.
Njemu će se suditi, a ljudima koji su svojim potpisom i koji jamče za svoje znanje vlastitom strukom dopustili da on slobodno šeta, njima se ništa neće dogoditi, njih niko neće pozvati na odgovornost.
Zvuči grubo, zaključuje profesor Matić, ali hrvatsko je društvo, nažalost, društvo nasilja.
Dakle, i frustracije od siromaštva, i frustracije od nepravde koje viđamo svuda oko nas, gledamo oko sebe kako se naprosto nasilje legitimira i kako ga se opravdava u ime različitih viših ideala. Pritisnuti tim frustracijama neki pomisle, dobro, zašto ja ne bih tako? Zašto ja ne bih tako riješio svoj problem? I kao što vidite, nakon nekog brutalnog ubojstva, 2-3 dana ili 2-3 tjedna se o tome priča, a onda nakon toga ponovo šutnja kao da se nas to uopće sve skupa ne tiče.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Narodno pozorište Republike Srpske novu pozorišnu sezonu otvorilo je premijernim izvođenjem Andrićevog Omer Pašelata sa autorskim poduhvatom Nebojše Dugalića. Iz ove kuće najavljuju da će u novoj sezoni biti još premijera te brojnih predstava domaćih, ali i stranih klasika. Sve to bio je povod da sa direktorom Narodnog pozorišta Republike Srpske Radom Simovićem razgovara Budo Vukobrat.
Vi ste novu pozorišnu sezonu počeli, rekao bih, u velikom stilu, premijerom za pamćenje, kažu.
Počeli smo je sa jednim velikim poduhvatom i rizikom, jer je poznata priča da je Andrić teško prevodiv u druge medije, pogotovo kad je pozorište u pitanju. Međutim, mi smo smatrali da je naš zadatak da našeg jedinog Nobelovca postavimo na scenu, da prosto nekog ko je Bosnu iznio u svijet i narode iz Bosne i cijelu tu priču, da je pokažemo prije svega našoj publici ovdje, ali i široj kulturnoj javnosti. Vi znate da Andrić nije završio taj roman, a mi smo pokušali, čini mi se i uspjeli, da ga u dramaturškom smislu privedemo kraju i završimo, jer to djeluje sad kao jedna kompaktna cjelina.
Da, hoće li u ovoj sezoni biti još premijernih izvođenja i šta bi to prvi čovjek?
Politika ove kuće je prije svega kombinacija domaćih i svjetskih klasika, igranje savremenih dramskih pisaca i stalno jedno i uporno traganje za proizvedbama, jer moje mišljenje je da je ipak proizvedba najveći kulturni pozorišni događaj koji može da se desi u jednom gradu, jednom entitetu, državi, nazovite to kako hoćete.
Da, pretpostavljam da ti je dobro poznato stanje u sarajevskim pozorištima, ali te ni u jednom još nisu potpuno sigurni u to kako će izgledati repertoar. Premijere su misle na imenice u Narodnom pozorištu, na primjer.
Mi smo potpuno sigurni, mi znamo da ćemo igrati 4 premijere na velikoj sceni, 2 premijere na maloj sceni. Imamo već 20 živih predstava koje žive na repertoaru. I evo, prvi put otkrivam, imamo urađen projekat, pošto naše pozorište ima ravni krov i mi ćemo na proljeće krenuti sa investicijom da na krovu pozorišta, dakle u centru grada, uradimo jednu veliku turističko-kulturnu atrakciju, jednu trajnu ljetnu scenu, tako da mislim da ćemo od 2008. godine produžiti našu sezonu na cijelu godinu, znači sezona će trajati ovdje 360 dana, što trenutno ne čini ni jedno pozorište u regionu je.
Da, tvoje pozorište očigledno bolje stoji od ovog sarajevskog narodnog ili još bolje od 4 sarajevska profesionalna ansambla.
Reći ću vam, pitanje je malo, znate, treba ga sagledati iz različitih uglova.
Absolutno.
Narodno pozorište u Sarajevo, pored drame, ima i balet i operu i jedan i drugi segment pozorišne umjetnosti su procentski vrlo komplikovani i teško je održavati sinhrono pod jednom zgradom tako 3 krupna segmenta kao što su opera, balet i drama. Mi smo, što se toga tiče, rasterećeni, mi smo dakle isključivo dramsko pozorište i gledano iz tog segmenta mi smo tu, ako ništa, planski, programski, repertuarski, sigurni i uigrani.
Ima ljudi u Sarajevu koji misle da Banja Lučke ili kulturne vlasti Republike Srpske, politički zvaničnici uopšte imaju više sluha za kulturu negoli ove federalne, ili je može biti problem u tome što je Banja Lučko pozorište, rekao bi, pod ingerencijom, pod paskom entiteta, a sva sarajevska pozorišta su na plećima kantona?
Mi smo sa našim ministarstvom dogovorili taj takozvani klasični grant, gdje nam se finansiraju lični dohodci, gdje nam se za četiri premijere sufinansira jedan dio programskih sredstava. Ali smo uspjeli da taj dio koji daje vlada dobijamo preko trezora, znate. Međutim, uspjeli smo da ubijedimo vladu da nam ostavi i naš podračun gdje mi možemo da djelujemo financijski i menadžmentski, da nisu direktoru svezane ruke. Tako da naše pozorište, osim osnivača, a to je vlada Republike Srpske, ima još par značajnih poluga da može financijski, da vještim menadžmentom i dobrim marketingom, da prikupi dovoljno sredstava da bi radilo veliki projekat.
Ti znaš da većina kulturnih poslanika iz Sarajeva zagovara da se na nivou države napravi zakon, odrede institucije od posebnog državnog značaja. Već je poznato kako se u takvom rješenju preporučuje 7 institucija iz Sarajeva koje su nekad bile od republičkog, sad od državnog značaja.
Da, kako ne, upuća sam u to. Tuga je što tu akciju vode ljudi koji nisu iz kulture, znate. Tu akciju vode i tu strategiju rade i cijeli taj projekat nose ljudi koji nisu kulturni stvaraoci, nego su organizatori i producenti. To je jedan socijalistički pristup. Svi bi da se naslone na državne jasle, pa da onako duškaju seire i primaju onoliko koliko oni misle da trebaju da primaju. I ne govorim samo tu na kolege iz Sarajeva. Takav pristup i takav mehanizam u glavi vlada kod mnogih ljudi, kod mnogih institucija od opštinskih nivoa, pa ajmo reći do državnih. Tako da se meni u starcu suštinski ta priča je osuđena na propast. Međutim, najgore čim ti kažeš to, onda to ljudi prevode na politički teren i onda kažu evo neće oni zato što je to ovo ili ono. Ima nekih značajnih institucija koje bi ja sutra vrlo rado u Sarajevu podržao, ajmo reći, o svog porezničkog dinara. Ne može niko sporiti ulogu i značaj Zemaljskog muzeja. Ali, na primjer, sad insistirati na jednoj nacionalnoj biblioteci kad je sve uvezano, kad se knjige štampaju na internetu, kad sve evropske zemlje imaju, svaka regija malte ne ima svoju nacionalnu biblioteku, je malo deplasirana priča. Ili, na primjer, očekiva da ja od svog porezničkog dinara sufinansiram muzej koji je nekad bio muzej revolucije, koji je bez mog ustavno rečeno znanja, odnosno bez znanja građana, nekim odlukama prekomponovan u historijski muzej, gdje je suština postavke okupirano Sarajevo i mnoge stvari koje još politički i historijski nisu valorizovane. To je smiješno. Znači, kada bi se od tih 7 bivših institucija republičkih probralo, kad bi se stvarno odredilo ono što je veliko kulturno dobro, kad bi ljudi rekli, ajte ljudi dajte da spašavamo, dajte da unaprijedimo, dajte da sačuvamo našu kinoteku, dajte da sačuvamo Zemaljski muzej, dajte još neke bitne stvari, na primjer muzeje književnosti i pozorišne umjetnosti, pa niko nije lud da bi sporio to. Najgore je što se i u toj kulturnoj priči uplela politika, ne može se samo reći hoćemo krovno, hoćemo državno i time kao rješavati stvari.
Ukoliko sam dobro razumio, zapravo valja sjesti, pročistiti stvari, dogovoriti se, onda krenuti.
Ma normalno, treba sjesti, trebaju ozbiljni ljudi pisati. Ja sam gledao tu strategiju, tu je 20 ljudi priložilo radove. I to je tema ozbiljnog okruglog stola. I sad napisan uvodni uvod i zaključak koji nekome odgovara, a ono u sredini svi ti radovi su samo bukvalno prisrtani i oni vrve od paradoksa. Vrve, jedan rad govori jedno, drugo, treće. Ali to očito ne zanima autora kulturne strategije. Njega zanima da je dao uvod da je potrebna BiH kultura, da je potrebno 7 kulturnih institucija državnih dati na nivo i otprilike i takav zaključak. U stvari sve se vrti oko love. Dajte ljudi da mi ovo dignemo na nivo države, da klepnemo te pare, a ostalo ćemo raditi kako smo radili. Dakle, da bi razgovarali o tome, ljudi moraju da pročitaju strategiju koja je ponuđena. Vjerujte mi da je niko često nije pročitao. Treba tu stvar demistifikovati. Nema tu, tu je najmanje kulture.
Da.
Pa čak je manje i politike od ovog čisto finansijskog interesa određenih krugova koji su, Boga mi, debelo živjeli, mašući raznoraznim, dobro živjeli, zahvaljujući, jeli, mašući raznim kulturnim strategijama.
Ja se nadam da ćemo imati vremena i za bolje razgovore. Hvala ti mnogo na ovome i do slušanja.
E, živ mi bio. Hvala
prijatno,
i tebi.
Prijatno.
Sami kraj ostale su uobičajene rubrike o svjetskim fascinacijama i o domaćem sportu. Prema običaju, prije će pregled sadržaja u vezi sa planetarnom muzikom i filmom, a koji su se pojavljivali na odgovarajućim web stranicama. Ovaj blok je zadaća kolega iz Tuzlanskog Slon radija.
Poznati britanski glumac Anthony Hopkins potvrdio je da je prihvatio da tumači ulogu Alfreda Hitchcocka u novom biografskom filmu o ovom legendarnom režiseru. U intervju koji je nedavno dao, Hopkins se istakao da je veliki poštovalac Hitchcockovog rada i da je siguran da je prava osoba za tu ulogu. Naslov filma još uvijek nije potvrđen, ali za sada, u fazi predprodukcije, nosi naziv Alfred Hitchcock predstavlja. Film će režirati Ryan Murphy. Hitchcockovu ženu Alma Reville trebalo bi da igra Helen Mirren, koja još uvijek nije potvrdila učešće. Snimanje filma, kako je najavljeno, trebalo bi da počne u maju naredne godine. Kada završi sa projektima na kojima trenutno radi režiser filmova Sedam i Zodijak, David Fincher, baca se na ekranizaciju grafičkog romana The Killer za Paramount Pictures. Autor Alexis Noland je strip napisao pod pseudonimom Mats, a objavljen je u Francuskoj 1988. godine. Priča se vrti oko plaćenog ubice kojem je proradila savjest pa se odjednom nađe u nevolji jer mu je za petama super sposobni policajac koji ga lovi već duže vrijeme. Scenarij će pisati Aleksandro Kamon, a s obzirom da je tek sada imenovan režiser filma, još nema podataka o glumačkoj postavi i početku snimanja. U januaru sljedeće godine počinje snimanje Wrestlera, nove indie drame reditelja Darena Arfonskog. U glavnoj ulozi se po prijašnjim najavama trebao pojaviti Nicolas Cage, no u posljednjem trenutku ga je zamijenio Mickey Rourke, glumac kojeg je prije nekoliko godina uskrsnuo Millerov Sin City. Na scenariju o borcu koji se vraća u ring po posljednjem pobjedu su radili režiser i Robert Sigel. Nakon 5 godina Bruce Springsteen i E Street Band snimili su novi studijski album pod nazivom Magic. Među 12 pjesama, od kojih je jedna skrivena, nalazi se Long Walk Home, koju su Springsteenovi fanovi mogli da čuju uživo na prethodnoj turneji. Politički angažovani tekstovi predstavljaju ono što krasi čitavu karijeru vremešnog rokera, kritika vlasti i stavovi bliski radničkoj klasi. Iako američki kritičari, novinari i javnost uporno tvrde kako Springsteen nije samo obična američka pop zvijezda, on i svojom muzikom demantuje. Magic je upravo tipičan Yankee pop album, zamaskiran u rock and roll i potpunosti zasnovan na country zvuku. Radio's on and I'm moving round the place. I check my look in the mirror. Wanna change my clothes, my hair, my face. Sportska rubrika obilježena je naravno nedavnim divljanjem i nasiljem navijača u Mostaru. Pripremio je Budo Vukobrat.
Mostarski navijački skandal od prošlog vikenda mora se smatrati posljednjim pozivom nadležnim sportskim i ne samo sportskim vlastima da preduzmu odlučne korake kako bi se nevoljama ove vrste stalo u kraj. Podsjećam vas kako je prije, za vrijeme i poslije utakmice dvaju lokalnih suparnika, Zrinskog i Veleža, vođen pravi mali rat sa nekoliko desetaka povrijeđenih, računajući one čiji su životi bili ugroženi. Nisu međutim, kako je to čest slučaj pri sličnim incidentima, stradavali samo izgrednici, nego je među povrijeđenima bilo i policajaca. Ništa čudno, reći ćete, jer istoga dana u još žešćoj formi bjesnili su fudbalski fanovi u Italiji, pa su neke utakmice prekinute, a neke odložene zbog bezbjednosnih razloga. Cinici će podsjetiti kako velike svjetske kompanije ni pod razno nisu tretirale prijeteći sukob dviju navijačkih grupa na Mostarskom bulevaru, a naširoko su govorili o sukobima u Rimu i još nekim talijanskim gradovima, gdje su na udaru nasilnika bile i policijske stanice, od kojih su neke i gorjele. To što se velikom ligom i po zlu poznatim navijačima bavio CNN, samo po sebi ne sugeriše kako su tamošnja divljanja opasnija od ovih domaćih. U Italiji je jedan nesretni navijač nastradao slučajno, nemarom ili nesposobnošću policajca, i to je izazvalo opravdan, mada pretjerano izražen, gnjev njegovih kolega. Stvari su, kao što to u ovakvim prilikama često biva, naravno izmakle kontroli, pa se dešavalo sve to što se dešavalo. Italijani na vlastitu nesreću već imaju slična iskustva, ali na opet vlastitu sreću znaju kako će odgovoriti na nasilje. Zapravo već su to i uradili. Kod nas, na našu veliku bruku, nije bilo nesretnog ili nespretnog slučaja koji je pokrenuo razularenu gomilu, nego su se, uglavnom djeca, naprosto izmanipulisana i vođena nekim naizgled iracionalnim motivima, uhvatila za vratove. Ko je koliko kriv i kome će biti odrezana manja, a kome veća kazna, u ovom trenutku jednostavno nije bitno. Bitno je da su u ovoj nesretnoj zemlji navijači podijeljeni po drugačijim šarama i pucaju po najčudnijim šavovima. Na istočnoj obali Mostara žive isključivo navijači Veleža i pripadaju jednom od tri naša konstitutivna naroda. S druge strane su fanovi Zrinskog, a koji su, zna se. A zna se i šta će biti ukoliko se ove dvije nacionalistički instrumentalizirane falange sučele. Navijači Lacija, Intera, Juventusa, Milana, Fiorentine će poslije svakog međusobnog sukoba, poslije svake tuče sa policijom, ako ne otići u istu kafanu, ono sutra osvanuti u istom trolejbusu i odraditi svoj radni dan u istoj fabrici ili na doku, otići u istu školu ili fakultet. A ovi naši se u sukobima poput Mostarskog zapravo školuju, dopunski obučavaju za najisplativije ovdašnje zanimanje proizvođača straha i generatora mržnje. Kažu kako je među izgrednicima bilo najviše mladih, maloljetnih čak. Sutra, kad porastu, oni će s nepromijenjenom motivacijom i sovjetnim žarom udariti na nekom drugom mjestu, po nekoj drugoj glavi, zapovijedati nekom drugom djecom u ovoj mučnoj spirali užasa.
I bilo je to sve u ovom nedjeljnom jutru. Ukoliko vam i sutra padne na pamet da slušate radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Čekamo vas tačno u 8. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Marija Arnautović.
Treat you better than down here, because I've done wrong and I'm a loser and I ain't too strong and this ain't a good thing. Take this bottle and take this bottle and just walk away from all of you and let me back and hope we'll be together with a better roof over our heads. I can hope in the stormy weather it passes.